ετοιμαζόμεθα να εορτάσουμε τα εισόδια της Κυρίας της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Εάν κανείς σταθεί μπροστά σε αυτό το γεγονός με πολύ προσοχή, θα κατανοήσει μία βασική αλήθεια της πνευματικής ζωής, και αυτή την αλήθεια θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να την βιώσει. Ποια είναι η αλήθεια η οποία αναδύεται μέσα από το γεγονός των εισοδίων; Ποια είναι η αλήθεια η οποία προσφέρεται σε μας ως πνευματικό έδεσμα; Ποια είναι η αλήθεια η οποία είναι δυνατόν να γίνει τροφή, τρυφή και συνοδήτης της ζωής μας; Η αλήθεια είναι ότι πίσω από όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, πίσω από την παρουσία της Παναγίας μας, πίσω και έξω από το γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου, προβάλλουν κατά έναν τρόπο ζωντανό και δυνατό οι γεννήτωρές της, ο Ιωακήμ και η Άννα. Και προβάλλουν, γιατί είναι οι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, δηλαδή οι κατά πάντα ενάρετοι, προβάλλουν γιατί είναι εκείνοι που δοκιμάστηκαν όσο ελάχιστοι στη ζωή τους λόγω της ατεκνίας τους, και προβάλλουν διότι η ατεκνία τους, αυτή η μεγάλη τους δοκιμασία, πρώτον δεν έκαμψε το φρόνημά τους, δεν αλλίωσε τη σχέση τους με τον Θεό, δεν τους έκανε ποτέ να αγανακτήσουν κατά του Κυρίου, αλλά ούτε το πέρασμα του χρόνου και η στήρωση της Αγίας Άνης δεν έκανε αυτούς τους δυο ευλογημένους θεοπάτορες να προσεύχονται με εμπιστοσύνη απόλυτη και με πεποίθηση ότι ο Θεός εισακούει τις προσευχές των ανθρώπων του. Δεν τους έκανε λοιπόν όλη αυτή η δοκιμασία τους να σταματήσουν μέχρι τότε που ο Θεός τους χάρισε την Παναγία μας να προσεύχονται. Να λοιπόν η αλήθεια που αναδύεται μέσα από το γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου. Θεοτόκος είναι όχι καρπός απλώς των εναρέτων, αλλά των προσευχομένων ανθρώπων. Και ούτε πάλι είναι καρπός των προσευχομένων ανθρώπων, αλλά εκείνων που ήξεραν να προσεύχονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους σωστά, αληθινά και τέλεια. Και θα ήταν πολύ φρόνιμο απόψε, αφού προσκαλέσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον μεγάλον αυτό ρήτορα της Αντιοχίας και της Κωνσταντινούπολεως, να μας δώσει να καταλάβουμε την αξία της προσευχής και συγχρόνως να βεβαιωθούμε ότι η προσευχή ποτέ δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο, και όταν ακόμα εισακούεται, μα και όταν δεν εισακούεται, ώστε κατανοώντας το μεγάλο θέμα της προσευχής να γίνει η προσευχή για μας τροφή πνευματική, να είναι τρυφή, να είναι γλυκή της, αλλά και να είναι η αναπνοή της αναπνοής μας, η ζωή της ζωής μας, και συγχρόνως η προσευχή να είναι συνοδήτης καθόλων των παρόντα βίων. Λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μέγα αγαθόν η ευχή. Προσευχή είναι ένα πολύ μεγάλο αγαθό, είναι ουράνιο δώρο. Γιατί άραγε η προσευχή είναι μεγάλο δώρο. Διότι ο άνθρωπος, ο μικρός, ο ευτελής, ο μηδαμινός, ο ουτιδανός, ο ελάχιστος, αξιώνεται κατευθείαν, χωρίς κανένα μεσάζοντα, να μιλάει με τον άπειρο Θεόν, με τον Κύριο του ουρανού της γης, με τον Πατέρα τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, με την Παναγία Τριάδα. Αυτή η τιμή είναι μοναδική μέσα στην κτήση. Η τιμή της προσευχής, η τιμή της συνομιλίας πλάσματος και πλάστου, δημιουργήματος και δημιουργού, ανθρώπου και Θεού. Και λέγει ότι είναι μεγάλο αγαθό η ευχή, διότι πέρα από την τιμή είναι η στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό, σε μια ζωογόνων κοινωνία, σε μια δημιουργική κοινωνία, σε μια χαροποιό κοινωνία με τον Θεό. Γιατί όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, ουσιαστικά ενώνεται με τον Θεό. Και όταν κανείς ενωθεί με την πηγή του φωτός, φωτίζεται. Όταν ενωθεί με την πηγή της αγάπης, κατακλείζεται από την Θεία Αγάπη μέσα στα έγκατα της υπάρξεώς του. Όταν ενωθεί με την πηγή της τελειώσεως, βλέπει με έναν θαυμαστό τρόπο όλη αυτή την κτήση και όλα τα έργα του Θεού και αποθαυμάζει τον Θεό και τον μεγαλύνει και τον δοξάζει. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον παντοδύναμο Θεό, γίνεται δυνατός. Όταν ενωθεί με τον Θεό που είναι η αλήθεια, γνωρίζει πλέον τα μυστήρια του Θεού. Όταν ενωθεί με τον Θεό, ο οποίος είναι η οδός της ζωής, τότε ξέρει από πού έρχεται, πως πρέπει να πορευτεί και πού καταλήγει και πού πρέπει να καταλήξει ο δρόμος της ζωής του. Είναι τέλος μέγα ακαθόν η προσευχή, διότι αυτή η κοινωνία με τον Θεό είναι απόλαυσης. Συνήθως εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί έχουμε την εντύπωση ότι η προσευχή είναι ένα καθήκον. Εάν κάποιος δεν κάνει την προσευχή του, λέγει πολλές φορές, δεν τα κατάφερα να κάνω τα καθήκοντά μου. Όταν θα σταθεί για να προσευχηθεί, πολλές φορές ο διάβολος του παρουσιάζει την προσευχή, ας πω τη λέξη, σαν αγκαρία. Πρέπει να κάνω και την προσευχή. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο και πάλι έχει ευλογίες αλλά δεν έχει την απόλαυση αυτήν την οποία προσφέρει και δωρίζει η προσευχή. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο άνθρωπος σωστά και κοινωνεί με τον Θεό, αυτό πλέον δεν είναι παρά η αναπνοή της ψυχής μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι προτιμότερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Και αυτή η επικοινωνία με τον Θεό είναι πηγή ουράνιας ευφροσύνης και αγαλιάσεως. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι Άγιοι έγιναν θεόπτες. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι Άγιοι έφτασαν σε έκσταση πνευματική. Κατά τη διάρκεια της προσευχής οι Άγιοι κατενόησαν τα μυστήρια του Θεού. Και διά της προσευχής οι Άγιοι μπόρεσαν να υπομείνουν μαρτύρια και έρημο. Όταν κανείς φτάσει στη γλυκύτητα της προσευχής, στη διαφροσύνη της προσευχής, τότε είναι ποθητά τα μαρτύρια, τότε είναι παράδεισος η έρημος, τότε ο αγώνας και οι δοκιμασίες της ζωής είναι αφορμές για να πλησιάσει κανείς περισσότερο αυτό το δέντρο της ζωής και της χαράς και της ευφροσύνης στην προσευχή. Και δια της προσευχής, ενώ θα βασανίζεται και θα ταλαιπωρείται με τα γεγονότα της ζωής, να αισθάνεται συγχρόνως την χαρά του Παραδείσου. Πόσο λίγο έχουμε εμείς καταλάβει στη ζωή μας ότι η προσευχή είναι το υπέρτατο των αγαθών. Ο Απόστολος Παύλος, κάνοντας λόγο για την προσευχή, κάνει μια προτροπή, θα έλεγα δίνει μια εντολή: αδιαλείπτως προσεύχεστε. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να σταματήσει η αναπνοή μας? Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς το οξυγόνο? Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, για να ζήσεις πνευματικά πρέπει να έχεις αδιάλειπτη λήψη του οξυγόνου του πνευματικού, και αυτό είναι προσευχή. Θα πείτε, μα πώς είναι δυνατόν κανείς να προσεύχεται αδιάλειπτα όταν είναι υποχρεωμένος να κάνει τις εργασίες του, ο άνθρωπος που σπουδάζει να ρίγει τα βιβλία του και να διαβάζει, ο ερευνητής να προσπαθεί μέσα στο εργαστήρι του να βρει αυτό που είναι τόσο απαραίτητο για την εξέλιξη της επιστήμης του, ή ο πατέρας, η μητέρα στις ενασχολήσεις τις αδιάκοπες από το πρωί μέχρι το βράδυ στους κόπους και στους μόχους, πως είναι δυνατόν την ώρα εκείνη να προσεύχεται? Απαντούν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κάνει συγχρόνως τρεις δουλειές: να προσεύχεται, να ακούει και να εργάζεται. Ενώ εργάζεται, μπορεί παράλληλα να ακούει έναν λόγο πνευματικό. Και ενώ εργάζεται και ακούει, συγχρόνως η καρδιά του να λέγει: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με αδιάλειπτα, ασταμάτητα. Για εκείνους οι οποίοι έζησαν και ζουν αυτή την πραγματικότητα, αυτό είναι καρπός της χάριτος. Αφού όμως το δεχτούμε με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας ότι είναι δυνατό να γίνει, και αφού το ζητήσουμε θερμά από τον Θεό μας και μας δοθεί, είναι γεγονός πάντως ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν έπαψαν ποτέ να εργάζονται στα διακονήματά τους, στις εργασίες τους. Συγχρόνως εντοεργάζοντο οίκουαν λόγων παρακλήσεως, παραμυθίας, πνευματικών λόγων, και η καρδιά τους συνεχώς επαναλάμβανε το όνομα του Ιησού. Θα πείτε, αυτά είναι για τους ερημίτες. Η απάντηση: ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήταν άνθρωπος με πολυμελή οικογένεια και σύμβουλος του Αυτοκράτορος. Ήταν στο συμβούλιο το αυτοκρατορικό. Αντιλαμβάνεστε πόσες ευθύνες, πόσες υποχρεώσεις και για την οικογένεια και για το συμβούλιο το αυτοκρατορικό που μέσα σε αυτό έπρεπε να συμμετέχει. Όμως ο Άγιος αυτός άνθρωπος είχε κατανοήσει ότι μπορεί να κάνει τα τρία έργα και τα έκανε. Η προσευχή του Αγίου αυτού ανδρός, του πατέρα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ήταν αδιάλειπτη. Μάλιστα λέγεται συγκεκριμένα στο ιστορικό της ζωής του Αγίου Γρηγορίου, που αναφέρεται στον πατέρα του, ότι μέσα στο συμβούλιο το αυτοκρατορικό, ενώ συνεζητεί το σοβαρότατο θέμα και ρωτήθηκε από τον αυτοκράτορα να πει τη γνώμη του, δεν έλαβε ο αυτοκράτορα απάντηση, διότι προσευχόμενος την ώρα εκείνη μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα είχε φτάσει σε κατάσταση εκστάσεως, που σημαίνει ότι είχε πάρθει από τον Θεό, από τα γήινα, τον είχε ανεβάσει ο Θεός στα ουράνια, έβλεπε και έπασχε τα θεία. Επαναλαμβάνω, έγκαμος με μεγάλη οικογένεια και με τέτοια ευθύνη. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος χάρη στην προσευχή του έβλεπε μπροστά του όλα απλά και εύκολα και κανένα δύσκολο θέμα. Συγκεκριμένα ο Άγιος αυτός άνθρωπος κάποτε πηγαίνανε περνώντας το Βόσπορο με ένα καΐκι, θα λέγαμε εμείς με τη γλώσσα μας, πηγαίνανε όλοι οι οικογενειακοί στον πνευματικό να τον συναντήσουν και είπε η σύζυγος και τα παιδιά, δεν πήραμε ένα δώρο για τον πνευματικό. Καλά λέγει, σιγάστε, θα πάμε δώρο. Καλά, πού θα το βρούμε το δώρο, είπαν όλοι μαζί. Και εκείνος προσευχήθηκε και έβαλε το χέρι μέσα στην θάλασσα, έπιασε ένα μεγάλο ψάρι. Να λέει, μου έδωσε ο Θεός το δώρο που θα του πάμε, αυτό το μεγάλο ψάρι. Δεν είναι λοιπόν η αδιάλειπτη προσευχή υπόθεσης μόνον της ερήμου, είναι υπόθεσης όλων μας. Γι' αυτό και ο Παύλος λέγει το αδιαλείπτος προσεύχεστε για όλους τους ανθρώπους. Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να προσέξουμε πριν προχωρήσουμε στο λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου είναι ότι η προσευχή δεν είναι αιτήματα μόνον. Εμείς έχουμε μάθει να προσευχόμεθα, αφού θα πούμε το Πάτερ ημών, το πιστεύω, όσοι απλά προσεύχονται χωρίς να πούνε τα άλλα γράμματα, τα επίσημα της Εκκλησίας μας, και μετά θα αρχίσουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε αιτήματα εις τον Θεό. Κάνε μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, τακτοποίησε το άλλο, λύσε το πρόβλημα, χάρισε η υγεία, πρόλαβε τον κίνδυνο. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η προσευχή πρέπει να έχει τα εξής στάδια. Πρώτο να είναι δοξολογία. Δεύτερο είναι η προσευχή να είναι ευχαριστία. Τρίτο να είναι εξομολόγησης. Και τέταρτο να είναι αιτήματα. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινάει από τη δοξολογία. Πώς θα ξεκινάει η Εκκλησία τις ακολουθίες της? Ευλογητός ο Θεός. Αυτό είναι δοξολογία. Πώς αρχίζει η λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι δοξολογία. Μετά η προσευχή πρέπει να έχει ευχαριστία. Δοξολογώντας τον Θεό για το μεγαλείο Του, για την άπειρη αγάπη Του, για τη σοφία Του, για την τελειότητά Του, τον ευχαριστεί η ψυχή του ανθρώπου για ό,τι έκανε για μας και για όλη την κτήση. Πώς φτάνει όμως την ευχαριστία κανείς? Θυμάται τις ευεργεσίες του Θεού. Μελετάει όχι ποια δεν του έδωσε ο Θεός, αλλά ποια του έδωσε ο Θεός. Εμείς συνηθίζουμε να λέμε τι δεν έχουμε, δεν λέμε τι έχουμε. Δεν χαιρόμεθα για αυτά που έχουμε, γιατί λυπούμεθα για αυτά που δεν έχουμε. Δεν ευχαριστούμε για αυτά που μας έδωσε ο Θεός, γιατί συνεχώς στενοχωρούμεθα και εκείνα τα οποία μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει. Αν ανοίξει κανείς με προσοχή το ψαλτήρι που είναι κατεξοχήν ποιητικές προσευχές θαυμάσιες και ουράνιες θεόπνευστες, τι διαπιστώνει? Ότι ο Δαβίδ ασταμάτητα τι κάνει? Συνεχώς υπερθυμίζει στον εαυτόν του και ο κάθε μελετητής στο δικό του εαυτόν των ψαλμών τι υπενθυμίζει? Τις τόσες πολλές μεγάλες και άπειρες ευεργεσίες του Θεού στο λαό του, αλλά και στον κάθε άνθρωπο ο οποίος καταφεύγει με εμπιστοσύνη στον Θεό. Και αφού κανείς ευχαριστήσει τον Θεό, τότε πριν πάει στα αιτήματα, αυτό κατακρίνεται, αυτό μηδενίζεται, αυτό μέμφεται και ομολογεί τα αμαρτήματά του, καταθέτει την ασθένειά του, ζητάει τη συγγνώμη του Θεού, αφού εξομολογείται τα αμαρτήματά του, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και αφού φτάσει σε αυτή την κατάσταση της πλήρους ταπεινώσεως, βλέποντας το μεγαλείο του Θεού, μελετώντας τις τα δώρα του Θεού και έπειτα διακρίνοντας μέσα του την αθλειότητα και την μηδαμινότητα, και λέγει μαζί με τον Δαβίδ, εγώ είμαι γη και σποδός, εγώ είμαι χώμα και στάχτη, σκόλιξ και όχι άνθρωπος, σκουλίκι και όχι άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος ζητάει πρώτα το έλεος του Θεού, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, και αφού ζητήσει το έλεος του Θεού, ταπεινά αναφέρει στον Θεό όποια αιτήματα κρίνει ότι χρειάζεται να τα καταθέσει ενώπιον της αγάπης του, λέγοντας πάντοτε με απόλυτη εμπιστοσύνη και με απόλυτη βεβαιότητα εκείνο το οποίο λέγει ο Χριστός μας στη δικιά του προσευχή προς τον Πατέρα τον Υπουράνιο. Ούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι στα είπα, στα εζήτησα, αλλά να μην γίνουν αυτά που θέλω εγώ, αλλά να γίνουν αυτά που θέλεις εσύ. Έτσι εξηγείται γιατί μας έβαλε στην όμορφη Κυριακή προσευχή να λέμε συνεχώς γεννηθεί το θέλημά σου, να γίνει το θέλημά σου, όχι το θέλημά μου. Μετά από αυτά είναι δυνατόν να καταλάβουμε καλύτερα τη συνέχεια της ομιλίας που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μέγα αγαθόν λέγει η ευχή, εάν με τα διανοίας ευχαρίστου γίνεται. Όταν γίνεται η προσευχή με διάνοια, με τοποθέτηση ευχάριστη, γίνεται όχι γιατί έτσι επιβάλλεται, όχι γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κάνουμε ένα καθήκον, μια αγκαρία, αλλά γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα, αφού όλη την ημέρα σκεπτόμεθα τον Θεό και μιλούσαμε με τον Θεό, τώρα να σταθούμε με τόση ευλογία και με ουράνια τιμή και να του μιλήσουμε και να πούμε τις προσευχές τις επίσημες της Εκκλησίας μας. Όταν λοιπόν αυτό γίνεται με εμπιστοσύνη, με αγάπη στον Θεό, με χαρά, με διάθεση εσωτερική να δεχτούμε την όποια απάντηση μας δώσει ο Θεός, όποια προσευχή γίνεται για να μας δώσει ο Θεός αυτό που θέλουμε και μόνο, οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία. Πολλές φορές οδηγεί στην αγανάκτηση κατά του Θεού, στον χωρισμό από τον Θεό. Όταν προσεύχομαι όμως και λέγω όπως θέλεις Θεέ μου, ό,τι θέλεις Θεέ μου, αρκεί να είναι για το καλό μου και για τη σωτηρία μου, ο Θεός σε αυτήν την ψυχή η οποία έχει τέτοια διάθεση εσωτερική, τέτοιο φρόνημα, τέτοια τοποθέτηση, θα δώσει δια της προσευχής λύση. Και η λύση δεν είναι εκείνη το θέλημά μας, είναι να αναπαυθεί η ψυχή μας, να γαλινεύσει και να ζει μέσα στην παρουσία του Θεού με τη βεβαιότητα πως τα πάντα είναι σχεδιασμένα από εκείνον. Αυτό που υπεγράμμισε τώρα στο τέλος το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακούστε πόσο ωραία. Εάν με τα διανοίας ευχαρίστου γίνεται, εάν παιδεύσουμε εαυτούς, εάν παιδαγωγήσουμε λέγει τους εαυτούς μας, εάν καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτό το φρόνημα, ποιο, μη μόνο λαμβάνοντες αλλά και μη λαμβάνοντες ευχαριστήν το Θεό. Εάν φτάσουμε στην τοποθέτηση η καρδιά μας να γεμίζει από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία, και όταν μας δώσει ο Θεός αυτό που του ζητάμε και όταν δεν μας το δώσει, σε ευχαριστώ Κύριε που μου το έδωσες, σε ευχαριστώ Κύριε που δεν μου το έδωσες. Το ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το δεύτερο. Το πρώτο Συνήθως το κάνουμε, γιατί πολλές φορές το ζητάμε, μας το δίνει και μετά το ξεχνάμε τον Θεό. Διότι κάνουμε εκείνο που λέγει ο Δαβίδ: εν θλίψη εμνήστη μέν σου Κύριε, στις θλίψεις σε θυμηθήκαμε Κύριε. Όταν μας ρίξει ο Θεός στο κρεβάτι και στρέφεται πλέον άθελά μας το κεφάλι μας προς τον ουρανό, σκεφτόμεθα λίγο τον ουρανό. Όσο είμαστε υγιείς, σκύβουμε το κεφάλι προς τη γη, προς την ύλη και προς την σάρκα, σαν τον άφρονα πλούσιο. Όταν ο Θεός μας επιτρέψει δοκιμασία, τότε αμέσως δεν με προς τι να καταφύγω. Μόνο σε σένα Κύριε, μόνο στη μητέρα σου, μόνο στους Αγίους σου. Δεν έχω άλλωστε και πουθενά άλλο να καταφύγω. Όταν λοιπόν μπορούμε, αφού παιδαγωγηθούμε, αυτοπαιδαγωγηθούμε, δηλαδή καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτήν την τοποθέτηση, πως για μας όποιο θέλημα κι αν παρουσιάσει ο Θεός στη ζωή μας είναι σωτήριο και είναι ευχάριστο, και είμαι θα έτοιμοι να τον ευχαριστήσουμε κι αν μας το δώσει κι αν δεν μας το δώσει, τότε αυτή η προσευχή είναι μεγάλο δώρο, είναι ουράνια ευλογία. Και γάρ ποτέ, και γάρ ποτέ μεν δίδωση, ποτέ δε ου δίδωση. Αμφότερα χρησίμος. Ο Θεός λέγει άλλοτε δίνει αυτό που του ζητάμε και άλλοτε δεν το δίνει. Όχι όμως γιατί δεν ακούει. Λέει σε κάποιους ψαλμούς ο Δαβίδ: «Δυνατή Κύριε υπνής». Γιατί κοιμάσαι Κύριε, σου φωνάζω. «Εφραχίωσε ο λάριξ μου, φωνάζω και φράχνιασα, μα και δεν μ' ακούς». Όταν κανείς πιστεύει ότι ο Θεός πάντα ακούει, σε κανέναν δεν στρέφει νότα, όλων των ανθρώπων προσδέχεται τας προσευχάς, όμως απαντάει όπως ο πατέρας στα αιτήματα του παιδιού του. Ζητάει το παιδί, το αγαπάει ο πατέρας, άλλοτε του κάνει αυτό που πρέπει, που θέλει, άλλοτε δεν του το κάνει γιατί δεν πρέπει να το κάνει, γιατί δεν είναι για το συμφέρον του παιδιού να το κάνει. Επομένως άλλοτε λέγει δίδει ο Θεός και άλλοτε δεν δίδει ο Θεός, και αυτό χρησίμος, πάντοτε για το καλό μας, πάντοτε για την ωφέλειά μας. Είναι για μας συμφέρον και όταν γίνεται αυτό που ζητάμε και όταν δεν γίνεται είναι το συμφέρον μας. Και λέγει εκείνο το θαυμαστό, το οποίο πολλάκι το χρησιμοποιούμε οι ομιλούντες και χρησιμοποιούντες τα λόγια του Χρυσοστόμου, ώστε καν λάβεις, καν μη λάβεις, έλαβες εν το μη λαβήν. Ώστε λέγει κι αν πάρεις αυτό που ζήτησες και αν δεν το πάρεις, ουσιαστικά έλαβες και ας μην έλαβες. Εν το λαβήν το θέλημα του Θεού. Ποιος ξέρει καλύτερα από τον Θεό τι συμφέρει την ψυχή μας? Κανείς. Ούτε εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι μας συμφέρει. Όμως ο Θεός που ξέρει τι μας συμφέρει, αφού του λέμε Κύριε γεννηθεί το θέλημά σου, του το λέμε ειλικρινά, ηίκα, με εμπιστοσύνη, με βεβαιότητα ότι ξέρει τι μας χρειάζεται και πότε πρέπει να μας το δώσει, αν είναι επιβεβαιωμένο να μας το δώσει, τότε αφού δεν πήραμε αυτό που θέλαμε, πήραμε αυτό που είπαμε, γεννηθεί το θέλημά σου. Έλαβες εν το λαβήν το θέλημα του Θεού. Πήρες, ενώ δεν πήρες, γιατί πήρες αυτό που ζήτησες, γεννηθεί το θέλημά σου. Δεν είπαμε στην προσευχή γεννηθεί το θέλημά μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Και συνεχίζει: καν επιτύχεις, καν μη επιτύχεις, έτυχες εν το μη επιτυχήν. Με άλλον τρόπο λέγει το ίδιο πράγμα. Δεν έτυχε να λάβεις αυτό που ζήτησες, έλαβες όμως επέτυχες, γιατί αυτό που πέτυχες είναι αυτό που ζήτησες, το θέλημα του Θεού. Και προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έστι γαρότε το μη λαβήν λυσιτελέστερον. Συμβαίνει, λέει, πολλές φορές αυτό που ζητάμε να μην μας συμφέρει, και αυτό που γίνεται που είναι αντίθετο προς αυτό που ζητάμε να είναι ωφελημότερο από εκείνο που εμείς ζητάμε. Να ζητάμε εμείς κάτι το οποίο να μην είναι για το καλό μας, και ο Θεός, ξέροντας βαθιά της καρδιάς μας τον πόθο, να γίνει το συμφέρον της ψυχής μας. Γι' αυτό λέμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Δεν λέμε οτιδήποτε δώσ' μας, αλλά τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Αυτά που είναι ωφέλιμα, είναι χρήσιμα, είναι σωτήρια για την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν είναι πολλές φορές η άρνηση του Θεού, το ότι δεν παίρνουμε αυτό που ζητάμε, πιο ωφέλιμο από ότι αν μας το έδινε ο Θεός. Ή γαρ μη συμφέρον ημίν ειν πονάκης το μη λαβήν, πάντως έδωκεν αν το δε συμφερόντος αποτυχήν επιτυχήν εστί. Τι ωραία γλώσσα αυτή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Τι ωραία γλώσσα η ελληνική γλώσσα. Τι ομορφιά οι νεότεροι Έλληνες χάνουμε, που δεν μπορούμε να διαβάσουμε και δεν κατανοούμε αυτά τα κείμενα και δεν απολαμβάνουμε αυτή την γλυκύτητα της ελληνικής γλώσσης. Κάνω αυτή την παρέκβαση γιατί στις μέρες μας η γλώσσα μας ευτελίζεται, ταπεινώνεται και ξεθοριάζει, ενώ είναι η καλύτερη γλώσσα από όλες τις γλώσσες των ανθρώπων. Μόνο να σκεφτείτε ότι ο Θεός μας θέλησε στη γλώσσα την ελληνική να γραφτεί το Ευαγγέλιο του. Ένα Ευαγγέλιο γράφτηκε στα εβραϊκά από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο οποίος πολύ σύντομα το έγραψε και στα ελληνικά. Κανένα βιβλίο της Καινής Διαθήκης δεν γράφτηκε τελικά πριν του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου σε άλλη γλώσσα παρά μόνο στην ελληνική. Έλεγαν παλαιότερα, να κάνω αυτή την παρέμβαση ακόμα, αν θες να μάθεις τη γλώσσα του σαλονιού, μάθε γαλλικά. Αν θες να μάθεις τη γλώσσα του εμπορίου, μάθε αγγλικά. Αν θέλεις όμως να μάθεις τη γλώσσα του μυαλού, μάθε ελληνικά. Δεν εννοούσαν τα ελληνικά τα νέα, τα αρχαία ελληνικά. Βλέπετε αυτό το κείμενο που σας διάβασα προηγουμένως. «Η γαρμή συμφέρον ημίν ειν πονάκης το μη λαβήν». Εάν λέγει πολλές φορές δεν είναι συμφέρον μας να μην πάρουμε αυτό που ζητάμε. Πάντως έδωκεν αν, ουσιαστικά μας έδωσε αυτό που θέλαμε. Το δε συμφερόντος αποτυχήν επιτυχήν εστίν. Όταν λέγει δεν παίρνουμε, δεν επιτυχάνουμε αυτό που θέλουμε, γιατί αυτό είναι συμφερότερο από ότι να μας το δώσει ο Θεός, άρα γλιτώσαμε από κάτι που δεν ήταν για μας ωφέλιμο και ήταν επικίνδυνο και ήταν επιζήμιο, άρα επιτύχαμε ενώ δεν πήραμε. Άρα, αδελφοί μου, μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτήν την θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τότε η προσευχή μας θα ήταν πράγματι μόνο χαρά, διότι θα ξέραμε ότι μιλάμε με τον Θεό, όπως σας είπα προηγουμένως, θα ξέραμε ότι ο Θεός πάντα μας ακούει. Δεν έχει σημασία αν είμαστε αμαρτωλοί, δεν έχει σημασία αν αποστατήσαμε από το θέλημά του, αν ζήσαμε ή ζούμε μακριά. Τη στιγμή που γυρίζουμε και του μιλάμε, είναι Πατέρας και μας δέχεται. Και εφόσον εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός ένα πράγμα θέλει, τη σωτηρία της ψυχής μας, άρα να μας χαρίσει τον Παράδεισο, όλα τα άλλα τα φέρνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μας πρόκλουν προς τον Παράδεισο. Όλα τα κατευθύνει ώστε τελικά να βεβαιωθούμε ότι πρέπει να επιμελούμεθα ψυχής, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πράγματος αθανάτου. Για να σταθούμε ακόμα σε μια σκέψη, και αν μας δώσει ο Κυριός μας δύναμη να μιλήσουμε την άλλη φορά για το πότε ο Θεός μας δίνει και πότε δεν μας δίνει, έχει και κάποια σημεία τα οποία πρέπει να προσέχουμε όταν προσευχόμεθα, για να δούμε μήπως για το ότι αυτό που θέλουμε και που θέλει και ο Θεός να μας το δώσει δεν μας το δίνει τότε που θέλουμε ή όπως το θέλουμε, γιατί δεν είμαστε εμείς σε κατάλληλη πνευματική κατάσταση. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτά την άλλη φορά. Να σταθώ σε ένα σημείο. Το να μην απαντάει ο Θεός έχει το λόγο του. Πόσα χρόνια προσευχόταν ο Ιωακήμ και η Άννα, πόσες ταπεινώσεις δέχτηκαν, πόση οδύνη και θλίψη εγεύτηκαν. Σκεφτείτε, πει ο Ιωακήμ στον ναό να προσφέρει δώρα και τον έδιωξαν οι ιερείς. Είναι σαν άτεκνος τότε, όχι σήμερα, τότε δεν μπορούσε να προσφέρει δώρα εις τον Θεό. Εθεωρεί ο άνθρωπος ο άτεκνος κατηραμένος, ότι είχε αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του από αυτόν, αφού δεν του έδωσε απογόνους. Παρά τα αυτά, και ο Ιωακήμ και η Άννα επιμένουν στην προσευχή τους. Και τι άτεκνη στήρα, και τι πέρασαν τα χρόνια, εκείνοι επιμένουν στην προσευχή τους. Σκεφτείτε εάν αυτοί οι δύο άνθρωποι έλεγαν το είπα μια, το είπα δυο, το είπα τρεις, το είπα ένα χρόνο, δύο χρόνια, δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια, τριάντα χρόνια, δεν μου το κάνει. Τουλάχιστον δεν το ξαναλέω. Θα είχαμε την Παναγία μας. Θα είχαμε τον Χριστό μας. Θα είχαμε τη λύτρωση. Θα είχαμε τον Παράδεισο. Θα είχαμε τους Αγίους. Θα μπορούσαμε και εμείς να γίνουμε Αγίοι. Τι αξία είχε η υπομονή, η ταπείνωση, η επιμονή στην προσευχή, η επίστηση ότι η προσευχή θα ακουστεί από τον Θεό εάν είναι συμφέρον τους. Τους χάρισε την υψίστη τιμή να γίνουν οι γεννήτωρες της Θεοτόκου, να είναι κατά το ανθρώπινο ο Ιωακήμ ο παππούς του Χριστού μας, η γιαγιά του Χριστού μας, να το πούμε έτσι απλά, οι θεοπάτορες όπως τους λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα. Ποτέ δεν ξεχνάμε πως ο Θεός όταν δεν δίνει έχει λόγον. Ο Παύλος, το στόμα του Χριστού μας, ο άνθρωπος ο οποίος ευγγελίστη σχεδόν όλων των γνωστών τότε κόσμων, ο Απόστολος των Εθνών, ο Ουρανοβάμων και θεοδίδακτος αυτός Απόστολος του Χριστού μας, είναι βαριά άρρωστος. Του δόθη λέγει σκόλοπ στη σαρκή άγγελος Σατάν για να τον κολαφίζει, για να μην υπεραίρεται. Και λέει ο Παύλος υπέρ τούτου, λέγει, τρεις τον Κύριον παρεκάλεσα, τρεις φορές παρεκάλεσα τον Χριστό μας να πάρει αυτή την ασθένεια. Και ήρει και έμει, μου απήντησε, λέει ο Χριστός, Παύλε, όχι, θα μείνεις άρρωστος μέχρι το θάνατό σου. Ακίσει χάρις μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενεία τελείωται. Έλαβες πολλά χαρίσματα, Παύλε, πολλά δώρα, μεγάλη τιμή, μεγάλη δόξα. Τώρα θα με κηρύξεις με την υπομονή σου σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Θα φανερώσεις την δύναμή μου, διότι ενώ θα είσαι σε αυτή την αθλία κατάσταση, εσύ θα δοξάζεις το όνομά μου και θα το κηρύττεις χωρίς καθόλου να κάμπτεσαι, να λυγίζεις, να τσακίζεσαι, να απογοητεύεσαι, να αποκάμνεις. Γι' αυτό λέμε υπέρ των καμνών των. Δεν θα φτάσεις ποτέ στο να χάσεις το κουράγιο σου και συγχρόνως με αυτήν την τοποθέτησή σου θα κάνεις τους άλλους να λένε τι μεγάλος Θεός είναι αυτός που αυτόν τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την κατάσταση τον χαριτώνει και τον δυναμώνει τόσο πολύ ώστε παρά τα αυτά να κηρύττει αδιάκοπα τα μεγαλεία του Θεού. Ζήτησε ο Μωυσής να μπει στη γη της Ευαγγελίας. Του είπε ο Θεός, δεν σε συμφέρει. Πήρε το λαό από την Αίγυπτο, πέρασε όλες τις δοκιμασίες, έγιναν δια του Μωυσέως τόσα θαύματα. Είδε τον Θεό, είναι Θεόπτης. Κύριε, να πω και εγώ στην γη της Ευαγγελίας, δεν θα μπεις. Και δεν μπήκε. Δεν αγανάκτησε ο Μωυσής, δοξολόγησε τον Θεό μας. Αδελφοί μου, αυτή η αλήθεια που αναδύεται από τα εισόδια της Παναγίας μας, πόση χάρη, πόση ευλογία,
Δεν είναι η προσευχή. Ότι η προσευχή είναι το ύψις των αγαθών πάνω στη γη. Δεν μπορεί κανείς να έχει κανένα άλλο αγαθό μετά τον Χριστό παρά η προσευχή, η οποία σε φέρνει στον Χριστό και σε ενώνει με τον Χριστό. Αυτή η αλήθεια που αναδύεται ας γίνει βίωμά μας. Ας αποφασίσουμε να προσευχόμεθα αδιάλειπτα προς τον Θεό μας. Ο νους να φρονεί τ' άνω, μην τα επί της γης. Να έχουμε συνεχώς μέσα μας την τοποθέτηση ότι το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει και ότι για μας ό,τι πει ο Θεός και όπως το πει ο Θεός και όπως μας το δώσει ο Θεός είναι η καλύτερη απάντηση στην προσευχή μας, γιατί διασφαλίζει και στη γη τον παράδεισο στην καρδιά μας, και όταν βρεθούμε στο πλατήσκαλο της αιωνιότητας μας διασφαλίζει να περάσουμε στην αιωνιότητα με αυτήν την ελπίδα που θα έχουμε στη ζωή μας. Αμήν.